lai piedalītos, jāizvēlas jebkura vieta. Tas var būt dārzs, parks, var arī sēdēt iekštelpās un vērot putnus pa logu un stundas garumā saskaistīt visus putnus, ko mēs redzam. Drīkst pievienot fotogrāfiju, putnu atpazīs eksperts. Mūsu uzdevums ir dokumentēt to, ko redzam. Un jāatceras arī, ka nulle ir rezultāts. Īpaši ziemas mēnešos tas nozīmē arī to, ka šajā vietā putni nav novēroti. Arī tas ir ļoti svarīgi. Visus putnu novērojumus, gan tos, kas ir atpazīti, gan tos, kuri varbūt ir tikai fotogrāfijā fiksēti, jāreģistrē portālā dabasdati.lv. Tālāk šos datus izmanto jau ornitoloģijas pētnieki, apzinot, cik daudz un kādas putnu sugas Latvijā ir sastopamas ziemas mēnešos, un salīdzinot ar citu gadu datiem, mēs arī redzēsim tendences. Tā kā šī ir ļoti laba iespēja iesaistīties tā saucamajā sabiedriskajā zinātnē, pat tad, ja putnus nepazīstat.